Turundusraadio .
Tere tulemast, kallid raadiokuulajad, meie Turundusraadio 314. Saatesse. Mina olen saatejuht Anu Malnaarits Marketing Instituudist ja täna mul on siin stuudios külas Keiu Telve, kes on taustalt antropoloog ja räägib täna sellest, kuidas antropoloogiat turunduses kasutada. Tervist, Keiu!
Tervist!
Ja rõõm sind üle ülgaja näha!
Rõõm on vastastikune.
Aga räägi kõigepealt sellest, et ma saan aru, et paljud turundajad tegelikult nuputavad, et mis asja me selle antropoloogiaga tegema peame ja muuseas. Ma arvan ka, et võibolla peaks alustama isegi sellest, et mis asi on antropoloogia, sest vaata sarnased sõnad on veel astroloogia ja
arheoloogia.
Astronoomia ja arheoloogia, et katsuks aru saada, et mis see antropoloogia siis on.
Me ei taetakse tihti sassiga veel andragoogika ja kõige.
Just.
Kui päris algusesse tuli, siis antropoloogia on teadus inimesest. Ja inimese kultuuris eksisteerimise viisist. Ehk siis antropoloogid lähevad inimeste juurde lähedale ja lähevad teada, et mis nemad siis maailmast arvavad. Ja erinevalt võibolla psühholoogidest, kes vaatavad selliseid ajuprotsesse ja inimeste kalduvusi mingil mool mõelda, siis meie jaoks on hästi oluline, et kuidas inimene ise oma maailmas olemise viisi mõtestab. Et see, kuidas eestlane mõtleb näiteks sõprusest, on täiesti üks asi kui see teine asi, mida soomlane arvab sõprusest või perekonnast või ja kui me toome veel suuremad erinevused, näiteks Eesti ja India või Lõuna-Ameerika ja Euroopa, siis hakkab väga palju mõjutama meie taust, et kus me üldse tuleme, mis on meie jaoks sellised põhikultuuri väärtused, mida me tabuks peame, mida me peame hästi oluliseks ja see mõjutab, vähemalt antropoloogid hästi usuvad sellest, et see mõjutab kogu meie igapäeva toimimist. Alates sellest, et kui me täna siin räägime turundusest, et alates sellest, et mis tooteid ja teenuseid me otsime, ostame, tarbime, mis meile silma jääb, milliseid reklaame me näeme ja lõpuni selleni välja, et kuidas me siis igapäevasel siin ruumis käitume. Et traditsiooniliselt on antropoloogid uurinud hõime, aga tegelikult tänapäeva hõimud on ka igal pool. Et need hõimud on kontorites, meie kollektiivid on samamoodi nagu indiaani sellised külad, kus on oma pealikud ja oma šamaanid võiks isegi öelda, oma sellised kogukonna liidrid, et tegelikult selle sama antropoloogia sõnavaraga saab väga hästi mõtestada seda, mis tänapäeva ühiskonnas meie ümber toimub.
Aga äge. No kui kunagi öeldi, et ma ei tea nüüd, kas see antropoloogiga kuidagi näide või hästi tuntud oli see härra Livingstone, eks ju, kes käis ja istus pärismaalastega lõkke ääres ja kuulas nende lugusid ja siis katsus aru saada, et mis elu nad elavad ja mis see kultuur on. Täna turunduses lõkke ääres te vist ei istu, aga mis asja te kasutate või kuidas te täna siis näete, missugused nad kultuurilised erinevused on?
Jah, see lõkke on ju iga hõimuseine keskne kohta, aga meil on ka need oma lõkkekohad, et kui me teeme näiteks töö juures intervjuusid, saades aru, et kuidas inimesed töötavad, siis me läheme näiteks suitsunurkadesse või kööginurkadesse, sest see söömine ikkagi toob inimesed kuidagi hästi lähedalt kokku. Või kui rääkida näiteks turunduses, siis me lähme teeme seda sama protsessi nendega läbi. Et me teemegi näiteks, lähme toidupoodi, vaatame, milliseid silte nad näevad, kuidas nad seda keskkonda mõtestavad ja veel enam lähme hästi juure küsimuse juurde tagasi. Et võibolla mitte nii konkreetselt, et millist pesupulbrit sa ostad ja miks, vaid üldse, kuidas sa poes liigud, mis poodlemine sinu jaoks tähendab, kuidas poe keskkonnas erinevad asjad neile silma jäävad või näiteks, mida pesu pesemine üldse nende jaoks tähendab, mis rolli see omab, kes seda kodus teeb, mis selle asja eesmärk on, et võiks öelda küll, et puhas pesu, aga võibolla me otsime hoopis sellist nostalgilist värskuse ja kerguse elamust, et natukene need maal kuivavad valged linad, et antropoloog läheb iga asjaga sellistesse nagu sümbolmaailmatesse ja üritab lahti mõtestada, et mida see konkreetne olukord inimesele tähendab.
Vau. Wow.
Ja üks maailma kuulus näide on Lego. Lego 90-ndatel oli, nad ise tagantjärgi on öelnud, et nad said lausa pankroti äärel olukord, et nad tõesti ei teadnud, kuidas edasi, sest kõik mänguasjad läksid järjest tehnoloogilisemaks. Tuli videomängude boom ja nad mõtlesid ka, et kas Lego hakkab nüüd tegema videomänge või Lego hakkab tegema mingeid nuppudega PlayStationi laadseid asju. Ja neil oli suur kriis, et kuhu oma areng suunata. Ja nad kutsusid appi antropoloogid. Ja nende küsimus esialgu oli, et kuidas Lego müüa? Kellele müüa, mis viisil? Ja antropoloogid ütlesid, et tegelikult see küsimus, millest peaks alustama, on see, et mida mäng tähendab lapsele. Ja nad läksid nende perekondade juurde koju, läksid laste juurde, vaatasid, kuidas nad mängivad, üritasid aru saada, et mida üldse mäng lapse jaoks tähendab. Ja väga põnevad asjad tulid välja. Esiteks tuli välja, et mäng on unistamise viis. See on viis ehitada, see on viis olla tegelikult vaba. Et kui muidu lapse, eriti tänapäeva sellises helikopter vanematega maailmas, on lapse elu hästi ära struktureeritud. Et mis kella eest on huviringid, mida täpselt tohib teha, kogu turva, kõik on hästi turvaliseks tehtud. Ja siis, mida antropoloogid avastasid, et mänguga, just legoga, nad tunnetavad oma loovust. Nad saavad teha mida iganes. Nad saavad mängida korraga tagaajamisi, kukkumisi, ehitusinseneriks olemist ja see on tohutult loov protsess. Ja nad tulid tagasi väljalt sellise kahe põhisõnumiga. Ütlesid, ärge mingil juhul muutke Lego digitaalseks, sest see peab olema asi, kus lapsed saavad ise ehitada, ise arendada. Ja sealt kasvas välja Lego praegune tunnuslause, milleks on siis, et me kasvatame tuleviku leiutajaid. Ja see just selline põhiidee tuli väga hästi välja, et Lego ja mängu eesmärk on loovus. Ja nad saaksid seda keskkonda ise arendada, ise katsetada. Ja see teadmine ei tule küsimustikuga, see teadmine ei tule ka laste fookusgruppi kokkukutsumisega. Et see tõesti see iseseisvus, mis laste legoga mängides on, see tuligi sellest, et need antropoloogid suutsid vaadata, et kuidas lastel on seal mängus oma saladused. Nad tahavad nagu pääseda seal mängus selle täiskasvanu loodud maailmast. Ja see oli hea viis, kuidas Lego tegelikult jäi traditsioonilise mängu juurde. Ta jäi nende traditsiooniliste mänguklotside juurde, mida inimesed saavad siis ise kokku panna ja lahti võtta või, ja kuidas lapsed saavad ise leiutada. Ja see on garanteerinud neile järgmiseks 20 aastaks sellise turuliidri positsiooni. Et see on huvitav tõesti, kuidas me peame minema hästi lähedale, et saada neid võib-olla pealt näha nagu hästi loogilisi vastuseid, aga selles arenguprotsessis on vaja seda sellist inimkeskset lähenemist sisse tuua.
Missuguste vahenditega need antropoloogid siis töötavad, kui küsimustik ei sobi, fookusgruppe ei sobi ja eriti, kui me mõtleme selles vanuses lapsi, kellele Lego mõeldud on ka see, et nad on nii väiksed, et nad ei oska seletada. Eks siis, et sa ei saa isegi intervjueerida neid. Mis moodi te töötate?
Hästi oluline meie jaoks on selline inimeselt inimesele kontakt. Ehk vaatlus. Me läheme sinna samas ruumi sinna inimeste juurde lähedale ja rääkimine, alates sealt, kui nad juba oskavad rääkida.
No mõned juba oskavad, aga see on tihti selline hästi piiratud, et ta ei oska nagu
analüüsida,
et need on ainult mingid tükid, mida sa
kuulad. Ja see tegelikult ka on kergem isegi laste puhul, et nad täiskasvanud üritavad analüüsida oma tegusid, aga nagu üks antropoloog on öelnud, et see, mida inimesed teevad, see, mida inimesed ütlevad ja see, mida inimesed ütlevad, et nad teevad, on kolm täiesti erinevat asja. Okay. Et me tihti sõnastame ka oma või arvame, et me käitume mingil viisil, aga vaatluse kaudu tuleb välja, et tegelikult me ei tee seda. No, näiteks kõige parem näide on hambapesust. Et kui küsida meie käest, mitu korda päevas me hambaid peseme, kõik ütlevad kaks, sest kaks on õige vastus. Aga mõnikord läheb hommikul nii kiireks, et joostakse kodust minema. Mõnikord õhtul jäätakse diivani peale magama, mõnikord ununeb hambaari koju. ja tegelikult kõik need situatsioonid hakkavad looma seda uut väärtust, et võibolla siit oleks vaja hoopis mingi reisile kaasa hambari või äkki hoopis hommikul käekotti mingisugune vahend, mis... No, ühesõnaga see leidlikus või see innovatsioon tihti ongi nendes piirsituatsioonides, mille antropoloog ilusest üles leiab. Ja niimoodi samamoodi nagu väikeste laste kui ka täiskasvate puhul me hindame seda kontakti selles samas ruumis, selles samas keskkonnas. Me tõepoolest veedame aega inimeste kodudes, teeme nendega koos süüa. Näiteks meil hiljuti oli hästi tore uuring, mille üks osa oli inimeste külmkappi vaatamine. Ja me kõigepealt rääkisime piimatoodetest, et kui palju siis inimesed tarbivad piimatooteid. Ja tihti me kuulsime seda, et oi, piimatooteid me üldse ei tarbi, et me oleme mandli piima peale üle läinud ja kodujuustu me ei tarbi ja tegelikult ei ole ka meil päris juustu, et me rohkem oleme ikka vorsti peal. Ja kõik käisime läbi niimoodi, et noh, et mida nende toidulaud siis sisaldab. Ja viimane osa läks siis külmkappi juurde, et aga teeme külmkappi uksed lahti ja vaatame korra üle koos, et mis asjad seal siis on. Ja see hakkas tulema, et kohukesed. Oi, aga kohukesed ei ole üldse piimatooded, kohukesed on ju magustoid. Siis edasi jõudsime sügav külma. Inimesed unustasid ära jäätise. Et jäätis ei ole piimatoode, jäätis on magustoid. Et seal tekib just selline huvitav, et meie aju tihti kategoriseerib asju ühtepidi. Ja kuigi me teame, mis on piimatooted ja ühel hetkel, kui me peame nimekirjast valima piimatooted, siis me paneme otse loomulikult selle jäätise sinna piimatooteks. Aga kui me räägime piimatoodetest, siis meil ei tule jäätis kohe esimese asjana meelde. Ja sellepärast ongi oluline pääseda sinna lähedale, sinna inimese külmkapi ukse vahele piiluma, et mis seal siis tegelikult on. Aga samamoodi meie uuringud on viinud neid näiteks Saaremaale ühistranspordiga sõitma, et kuidas see süsteem ikkagi välja näeb või teispidi näiteks ise veetsin terve ühe päeva omniva pakikulleriga ringi sõites, et saada aru, et kuidas pakikulleri perspektiivis siis pakkide jagamine on. Või kui me räägime näiteks panganduse süsteemis, siis me just siin ka eelmine aasta tegime ühe uuringu virtuaalselt, mis tähendas Swedbanki kogumispäeviku Facebooki gruppi jälgimist. Et me jälgisime aasta aja jooksul või vaatasime tagantjärgi aasta aja jooksul nende postitusi, kuidas inimesed foorumis suhtavad, et ka tegelikult internetimaailmas on selline sarnane nagu külakogukond koos. Nii et neid võimalusi on hästi palju, et ei välistame ka fookusgruppe ja intervjuusidega, aga jällegi see on oluline, et see toimuks inimesele võimalikult omases keskkonnas. Et ta tunneks ennast hästi. Näiteks oli jällegi üks uuring laual põllumeestega. Ja ei saa põllumeeste hinnanguid küsida Tallinnas ühes fookusgruppi toas pika lauadaga. Põllumees räägib palju paremini oma kartulist ja viljasaagest seal samas vagude vahel, et siis tuleb jällegi sinna kohale minna.
Täiesti nõus. Räägi mulle, mida te nende uuringute käiks avastanud olete?
See on alati nii tore, kuidas iga uuring see tuleb esile täiesti selline erinev pilt, et näiteks kohe tuleb meelde e-residentsuse uuring. Et me aitasime e-residentsuse meeskonnal mõelda oma klientide peale. Et kes siis e-residentsus kasutab, kellele ta on kasulik ning uuringut ettevalmistades. Meil oli kõigil silme selline persona, et turundajad ka vist tihti kasutavad oma töös persoonasid, et oli persona, et selline edukas diginomaad, et elab erinevates maailma riikides, reisib palju, paneb oma seljakoti maha, teeb äri, läheb järgmisse kohta, et tal oleks täpselt seda e-residentsust vaja.
Selline ilus kindel stereotüüp.
Ilus stereotüüp ja kui me tegime see paarkümmend intervjuud, me saime aru, et sellist stereotüüpi või sellist diginomaadi tõepoolest ei eksisteeri, sest konstantselt me kuulsime, et tegelikult need samad edukad ettevõtte juhid, muidugi saab olla diginomaad ja mis need edukad ettevõtte juhid tõid välja, ütlesid, et sellel hetkel, kui nad hakkasid ettevõtet tegema, sellel hetkel nad pidid endale leidma ikkagi rohkem või vähemal määral püsiva elukoha. Et kuhu lähevad maksud, kus on hea seadusandlussüsteem nende jaoks, kus on, et nad saavad seda võibolla teha kahes riigis. Aga selline inimene, keda me kujutame nagu diginomaadina, seljakotiga, selline rändava hingelga ettekujutus, et see ei vastanud kuidagi nendes päriselust tõele. Et me küll otsisime seda tüüpi. Aga jällegi väga oluline info, et juba loov inimesed või näiteks sisuloojad, et nemad saavad seist olla, kui me räägime ettevõtjas, siis tema näeb ennast rohkem või vähem mõne riigiga tihedamalt seotuna. Et sellis tihti me näemegi, et me muudame oma uuringutega need persoonad elusamaks. Ja toome sinna sisse need nüansid, et kuidas inimesed päriselt mõtlevad, arvavad, kuidas, mulle väga meeldib selline mõiste nagu nügimine, et kuidas neid nügida tegema ideaalmaailmas muidugi enda jaoks kasulike otsuseid, et hiljuti viisime näiteks maksu- ja tolliametiga läbi uuringu koostus Praksisega, kus me mõtlesime, et kuidas ehitussektorit nügida tegema teadlikumaid otsuseid just sotsiaalkindlustuse kontekstis, et kuidas ehitussektori ettevõtjaid aidata ja võibolla veenda selles osas, et maksuamet ei ole see karistaja ja
maksudelt või et töötasult võiks makse maksa näiteks, jah?
Jah, et töötasult võiks makse maksta ja kuidas seda näidata neile kasulikuna.
Et, kuidas seda siis näidata ühele ettevõtjale kasulikuna?
Jah, sest põhiline küsimus, mida me nägime, on maksu ja tollimet on üritanud hästi pikalt näidata, et maksa makse ja sa saad tagasi, et sa saad tagasi, noh, ma ei tea, tervishoiu näol ja siis su pensionid tulevad sealt, et see on kõigile kasulik, et
ei nagu Eesti. On viimased 20 aastat ikka saanud ilma maksmata.
Ja see on huvitav, kuidas see patriootlik läheneme, et aita Eesti elu paremaks, ei kõnetanud tegelikult seda ehitussektori ettevõtja. Et sellepärast, et vastupidiselt tema tunneb, kui me tuleme tagasi selle alguse metafoori juurde, et ta natuke tunneb ennast nagu kogukonna pealik. Ta on harjunud üksinda hakkama saama. Tal on nii tugevalt see mentaliteet, et oma eaka ema viin ma ise arsti juurde. Maksan veel arstidele peale sellepärast, et ta eri arsti juurde saada, sest järjekorrad on nii pikad. Oma last ma koolitan ise, isegi tee enda maja juurde ehitan ise, et ära tule mulle rääkima, et riik aitab mind. Mm-hmm. Ja just see sama, kuidas rääkida sellise nagu hõimu vanemaga sellest, miks tema peab osa kümnisest ära andma. See on hoopis teine lähenemine kui see, kui rõhuda selle patriotismi ja eestluse tundele. Palju enam sellest uuringust tuli välja, et palju enam neile läheb korda see kaasamõtlemine. Teeme ühes koos nagu inimeste elu paremaks. Me tuleme appi, me aitame sul lahendada need küsimused. Me aitame, mõtleme koos sinu inimeste jaoks parema võimaluse välja. Et just sellele samale kogukonna tundele ja sellisele rõhumine võiks olla see, kuidas saada enda tähelepanu. Ja meie antropoloogidena meil on põhimantra, et do no harm, et ei tohi kellelegi teha kahju, siis meie jaoks on hästi oluline vahendada nende erinevate sihtrühmade nägemusi. Ja seal maksu- ja tolliameti lauad, aga tõepoolest inimesed ütlesid, et kunagi ei ole mõelnud ehitussektori ettevõtjast kui sellest väikse oma kogukonna juhist, kes väga hoolib oma inimestest, aga kes on harjunud seda vastutust. Ja samas on ka see, et ta on näinud neid olukordi, kus riik ei aita, et seda usaldust tuleb kasvatada mõlemalt poolt. Ja nad on praeguseks teinud paar juba testkommunikatsiooni sellist kampaaniat ja tagaside on positiivne, et nad on liikumas just selle poole, et kuidas rohkem pakkuda abi ja kuidas katsetada abi pakkumisega. Et need on selline põnev jällegi teissugune nurk, et kuidas me mõtleme ühest ehitussektori ettevõtjast, kes ei maksa maksa ja miks ta ei maksa maksa. Et selle uuringu põhjal kuidagi ei ole see maksudest kõrvale hoidev jõhkaard ja omakasu püüdeks selline kauboi kapitalist, et vastupidiselt see tuli hästi tugevalt just see kogukonna perspektiivi siil. Et sellised väiksed sellised nurgad võivad olla ühe turundus- või kommunikatsioonikampaani ülesehitamisel hästi olulised võtmed või sellised kohad, kuhu, kuidas saada inimeste tähelepanu ja kuidas alustada nendega vestlust niimoodi, et ka nad kuuleksid.
Aga äge. Mis need kõige keerulisemad asjad teie jaoks selles töös on?
Meie jaoks, kui ma juba mainisin seda do no harm, siis alati on see küsimus, et kus maalt läheb selline veenmise, kontakti otsimise ja võibolla manipuleerimise piir, et kus on see, kus me enam ei saa kontrollida, et mida selle teadmisega tehakse või kuidas see kampaan ja inimesi kokkuvõttes hakkab mõjutama. Et seetõttu me ka projekti algusfaasides hästi palju paneme rõhku eetikale, et vaadata, et kas need küsimused, vastused, tellija, huvi, kas nad aitavad kuidagi paremaks ühiskonda. Seetõttu me oleme väga palju koostanud just avaliku sektoriga, et seal on väga kerge just hiljuti lõpetasime koostöös sotsiaalministeeriumiga laste ligipääsetavuse uuringu, et seal on näha, et antropoloogid saavad aidata maailma ligipääsetavaks muuta, et lastel oleks kergem liikuda ja tarbida erinevaid teenuseid, tooteid. Aga näiteks, kui meie poole pöörduks Coca-Cola, ma arvan, et Coca-Cola all aidata rohkem suhkrut müüa, et see ei pruugi olla. Seda raske näha sellises eetilises prismas, aga näiteks, kuidas teha toidupoed pood eakatele inimestele mugavamaks või näiteks, kuidas siin olnud näiteks erinevad poeketid on kaasanud antropoloog ja näiteks aidanud muuta poe teismelistele sobivamaks keskkonnaks nagu kokkusaamiskohaks. Ja see jällegi võib alati nagu mõelda ühtepidi ja teispidi, et kas see on siis nagu müümise eesmärgil või see on parema kasutajakogemuse või kliendikogemuse pakkumise eesmärgil, aga me igat oma projekti väga kaalume just eetilise poole pealt, et kellele see kasu toob ja kas ta teeb inimeste elu paremaks, kas see kuidagi aitab meid ühiskonnana edasi.
Ma võin veel natuke küsida, kui kaua teil üks uuringu läbiviimine aega võtab? Et kui ma nüüd täna ütlen, et mul oleks midagi vaja, siis kui palju te võtate aega selleks, et öelda, et nüüd meil on mingi kindlustundega tulemused olemaseks ju. Sa võid alati teha mingid järeldusi esimese kahe või kolme interviu või vaatluse pealt, aga sul lõpuks peab tekima ikkagi mingi koht, kus sa ütled, et no nii, nüüd me oleme enam vähem kindlad, et me näeme seda maailma nii, nagu ta tegelikult on.
Keskus on praeguseks 5 aastat vana. Ja me oleme selle aja jooksul neid klassikelisi antropoloogilisi meetodeid omajagu edasi arendanud just selle eesmärgi teha kiiremini kui klassikalised antropoloogid. Et Malinovski, üks meie disipliini esiisasid, läks üksikule saarele ja ütles, et ei ole mõtet rääkida tulemustest enne aastat aega. Et aasta aega tuleb olla saare peal ja siis saab alles midagi kindlasti väita. Aga me väga palju paneme rõhku just eeltööle. Et me üritame teha need kliendi küsimused nii konkreetseks kui võimalik. Et me tegelemegi ühe konkreetse või kahe konkreetse sihtrühmaga. Kui me räägime teismelistest, me läheme nagu, et mis tüüpi teismelised, kas teismelised tüdrukud, mis huvidega teismelised tüdrukud, kus neid leida, kes on see peamine sihtrühm, kes siis seda klienti kõige rohkem huvitab. Ja mis on sellise hästi disainitud kvalitatiivse uuringu puhul oluline on see, et need mustrid hakkavad tihti peale esile tulema juba 3., 4., 5. Intervjust ja meie uuringute valimid tihti peal ongi 15, 20, 25 intervjuud ja sinna juurde vaatlused. Et see rõhk on just sellises süviti minemisel, mitte niivõrd laiali minemisel, et me näiteks teeme koostööd 100 inimesega. Et tegelikult näiteks 25 inimest, kellega me veedame koos pool päeva, annab rohkem infot, eriti just küsimuste kohta, miks, missugune, kuidas, kuidas inimesed maailma näevad, miks nad niimoodi käituvad, kuidas nad tahaksid käituda. Selliste motivatsioonide väärtuste kohta annab see lähenemine palju rohkem infot kui näiteks 100 inimese küsitlus. Ja keskmiselt tõesti, ütleme selline 20 intervjuuga uuring võtab meil aega umbes 1,5–2 kuud. Ja sinna sisse jääb siis selline korralik uuringu modelleerimise periood, selline umbes 3-4 nädalat selle uuringu läbiviimiseks, intervjuudeks, vaatuseks ja see järel ka selle uuringu läbianalüüsiks, et meil on hästi oluline, me oleme enda jaoks välja töötanud selline süvaanalüüsi, mis hõlmab kõikide uurijate kokkutulemist ja sellist mitmepäevast ajurünnakut, et tõepoolest sorteerida sellest materjalist välja need mustrid ja korduvad perspektiivid ja seostada nad sellise kultuuri kontekstiga. Et see on selline väga huvitav käsitöö, et see annabki selle sellise läbivaate või sellise sügava sissevaate, mis võimaldab sellistel pärlitel esile tulla nagu siin Lego näitel mainitud või tuuagi välja need erinevused, mis siis ikkagi meie keskkonnas on natukene teistsugused või miks siis näiteks on, et kui eestlased räägivad investeerimisest, siis neil kohe on meeles varasemate põlvkondade kogemus, sest Eestis ei ole veel inimest, kes ei oleks vähemalt ühes majanduskriisis, rahavahetuses, võimuvahetuses kõikidest oma säästudest ilma jäänud. Ja mõtestada nüüd lahti, et mida see kogemus tähendab inimese rahakasutusele ja säästmisharjumustele. See on avab täiesti uue perspektiivi, kuidas rääkida näiteks inimesele investeerimiseks ja miks see ei tule võibolla eestlasel nii lihtsalt kui mõnel Ameerika päritolu inimesel.
Kas see tähendab siis seda, et kui ma panen nüüd korra ennast turundajakingadesse, eks siis, et need olukorrad, kus ma ise jooksen kinni mingite asjadega, kus ma saan aru, et ma teen midagi, aga ma ei näe tulemust. Ma ei näe, mis asi seal on, siis tegelikult see teinekord on see, et mined süvitsi või kutsu antropoloogid appi, kes natuke lähevad süvitsi, aitavad lahti mõtestada ja saavad aru, mis asi seal taga on ja miks mul hästi ei lähe.
Just, see on väga hästi sõnastatud, et erinevad väga sihitud kommunikatsioonikampaaniad, keerulised sihtrühmad, kes ei tule küsitlusega esile, tihti peale just näiteks noored, lapsed, eakad, kes tänapäeva sellest interneti küsitlusest jäävad kõrvale, mis on veel sellised, nagu, mida täpsemaks me läheme, näiteks veganist koduperenaine või näiteks tehnoloogia ettevõtte juht või näiteks sellised Me, kui me tänapäeval mõtleme ka näiteks telefoni intervju peale, siis eestlastele kummalisel kombel see kohe seostub millegi müümisega. Teli ja müügimehed. Teli ja muidugi on sinna lihtsalt näitena, aga et on kuidagi... Et
auto, tägime teli ja siia sisse.
Et see kohe, nagu kohe seostub mõne mingi müügitegevusega. Mm-hmm. Aga kui me räägime uuringutes, siis me just tahaksime sellist neutraalselt pinda ja tihti peale just sellise üks haaval nende inimeste otsimine, nendega pikemalt rääkimine, aitab saada sellist paremat vaadet, et mida seda tüüpi inimesed siis päriselt arvavad, mõtlevad, kuidas käituvad. Et see on selline antropoloogia võibolla peamine võlu, et on need keerulised sihtrühmad toob hästi nähtavaks ja toob aitab lahti harutada. Aga ka igasugune prototüüpimine, et kui on juba mingi mõte, et näiteks tahaks teha seda tüüpi kampaaniat, kas see kõnetab, miks ei kõneta, kuidas inimesed seda mõistavad, millisena, mis seosed ja sellised tähelepanekud neil endal tekivad. Et kõik kogu selline tõesti tausta arusaamine, et kuidas, mis siis meie maailmas ümber toimub ja kuidas see kultuur, milles antropoloogid on koolitatud varasemalt seda kultuuri märkama, et kuidas see kultuur siis minu konkreetselt kas turunduskampaaniat, kommunikatsioonikampaaniat mõjutama hakkab.
Väga äge. Aitäh sulle!
Aitäh.
See oli väga hea sissevaade ja mul on tegelikult ääretult hea meel, et te olete Eestis olemas, et turundajatele on keegi, kes aitab neil minna sügavuti. Sest tavaliselt on nii, et isegi kui me kujutame ette, et seda vaja on, siis lõpuks ei ole meil selleks ei aega, ega jõudu, ega inimesi ja tegelikult ka mitte seda arusaamist, kuidas minna nii põhjalikult, et seal tegelikult ka see vaade kätte saada, mida kasutada. Nii et minu mõelest nagu hästi tere tulnud. Super tublid, et te seda teete.
Meil on endal väga-väga huvitav ja just ka selline teine pool, need küsimused, millega tehti turundajad ja kommunikatsiooni inimesed meie juurde tulevad, see peab jällegi teistpidi vaatama, et ahaa, et järelikult seal peab sügaval veel midagi olema, et see on väga hästi toimiv selline koostöö ja ma loodan, et sellised toredaid huvitavad projekte tulevad meie lauale veel ja veel.
Väga tore. Mina igal juhul julgen turundajad teie juurde soovitada, sest teie 5 aastat kogemust, kunagi kui me kohtusime, siis te olite päris toored ja siis ma natuke nuputasin, et mis teist küll saama hakkab, aga täna peale 5 aastat kogemust ma arvan, et teil on juba nii palju seda kogemuse kihti ja oskust tegelikult toimetada. Ja väga lahe. Ja muuses kuulejad, kes nüüd plaanivad tulla Tallinn Marketing Weekile sellel aastal, siis teate, et Keiu on üks esinejatest ja räägimegi teemal insidid ja kuidas vaadata sisse, kuidas vaadata sügavuti veel rohkem ja veel põhjalikumalt. Aga kes te nüüd raadio ääres olete või mis iganes seadme ääres, olge kena, kuulake meid taaskord nädala pärast, siis oleme eetris juba uute mõtete ja uute ideedega ja lisaks saate meid siis kuulata Delfi taskust, SoundCloudist ja Spotifyst.
Sulle meeldis Turundusraadio. Telli endale meeldetuletus järgmiste saadete kohta Marketingi Instituudi kodulehelt.